jutrno svetlobo v kuhinji.
Božansko.
To se pravi, so štiri parametri. Dnevna svetloba, zrak, toplotno ugodje in akustično ugodje. Človek mora biti izpostavljen svetlemu delu dneva in pa temi. Arhitekti praktično so bolj pomembni za bodočega uporabnika hiše kot zdravnik. Boh ne dej.
Boh ne dej.
Ljudje smo tako še vedno povezani z naravo. Ne? In bomo. Se vsak tretji prebivalec Slovenije sooča z določeno pomanjkljivostjo. V gorah se veselje v družbi podvoji in skrb prepolovi.
Dobrodošli v hiši.
Podcastu za vse in o vsem o hiši.
Kdaj tudi o hišni miši.
O tistih, katerih dom je hiša.
In za tiste, katerih hiša je tržna niša.
Drage poslušalke in poslušalci, pozdravljeni in dobrodošli v 13. epizodi podcasta Hiša. Tokrat sva z vami Barbara Šubic in Aleš Ugovšek. Z nama v hiši pa je Neža Močnik iz podjetja Velux Slovenija. Neža, pozdravljena in dobrodošla v hiši.
Lepo pozdravljeni, hvala za povabilo.
Kako si? Je bila pot dolga?
Pot ni bila dolga. Približuje se oblačno vreme, tako da mogoče se to pozna majčko na jutranjem razpoloženju. Ampak ja, evo, zdaj sem pred vami in upam, da bomo imeli zanimivo debato.
Ja, jaz sem prepričana, da bo osvetljena in razsvetljena.
Neža, se po teh toplih dneh in vročem poletju veseliš, dežja in ohladitve ali ne?
V bistvu ja, prihajamo letni čas, to je zima. Zelo rada imam tudi jesen zaradi baru. Tako da poletje sem težko prenašala.
Pomlad?
Vročina ni moj letni čas, res ne.
Če bi razvrstila letne čase, je torej najljubši letni čas je zima?
Zima, potem bi dala mogoče pomlad in jesen nekje na isto mesto in poletje na konec.
Odlično. Ne razvrsti vsak letnih časov tako. V tokratni epizodi bomo z Nežo govorili o dnevni svetlobi v domovih, svežem zraku, zagotavljanje kakovosti notranjega okolja, kako načrtovati kakovostno osvetlitev doma, kaj je lahko pri tem v pomoč uporabniku in arhitektu. Govorili bomo o analizi količine dnevne svetlobe v energijsko učinkovitih objektih, pomenu naravnega prezračevanja in še čem.
Preden pa te Neža predstavimo, izkoristim priložnost za prav posebno povabilo in sicer na strokovni seminar o oknih, sodobni arhitekturi in bivanju. Seminar je primarno namenjen arhitektom, oblikovalcem, krajinskim arhitektom in projektantom, potekal pa bo 20. oktobra tega leta od 9. ure dalje v salonu M. Sore v Žireh. Program seminarja je sestavljen iz strokovnega predavanja Vse o oknih, ki ga bo predstavila Barbara Šubic. Temu bodo sledile predstavitve konkretnih arhitekturnih rešitev strani treh arhitektov in arhitektk, ti pa bodo zatem v moderirani razpravi komentirali izzive in bolečine, ki jih boste podali udeleženci dogodka. Na samem zaključku bo sledil ogled proizvodnje M-Sora oken in pa seveda obvezno kosilo ter druženje. Podrobnejši program z gosti in vsebinami ter spletno prijavnico najdete na spletni strani M-Sore. Res lepo vabljeni in upam, da se vidimo v čim večjem številu. Toliko o samem seminarju, sedaj pa naj predstavim Nežo, vsem poslušalkam in poslušalcem podcasta Hiša. Torej Neža je arhitektka in vodja projektov pri podjetju Velux Slovenija, ki je del mednarodne skupine Velux s prodajnimi in proizvodnimi dejavnostmi v več kot 35 državah in s preko 10.000 zaposlenimi. Skupina Velux že več kot 75 let ustvarja boljša bivalna okolja za ljudi po vsem svetu z izkoriščanjem dnevne svetlobe in svežega zraka. To je menda tudi vaša strast, poslanstvo.
Drži. Ja, sem del te strasti iz poslanstva zdaj že kar 20 let. Tako da je dolga pot za menoj, pred menoj tudi verjetno še nekaj, ampak tisto, kar me veseli, je pa, da skupaj navdušujemo bodoče uporabnike, da smo prepričali nekaj že sedanjih uporabnikov, da tudi stroki poskušamo dati tisto dodano vrednost, kar se tiče znanja o dnevni svetlobi, o tem bivalnem ugodju, o kakovosti, na katere vse vpliva. Tako da ja, je pot zelo raznolika in delo zelo raznoliko. Posegamo do tiste nekako mogoče tako prvi pogled bolj suhoparne tematike, to je regulativa, ampak minimalne zahteve morajo biti in morajo biti dobro napisane, pa tudi na tak način, da spodbudijo ljudi k razmišljanju.
Je pa verjetno asociacija, ko ljudje rečejo Velux, še vedno strešno okno?
Absolutno. Velux je na nek način sinonim za strešno okno. Mi poskušamo tudi v komunikaciji z strankami, končnimi strankami, z pogovori z arhitekti vedno govoriti o svetlobi, ker menimo, da je pomembno, da se zavedamo, kakšne možnosti imamo pri osvetlitvi prostorov z dnevno svetlobo, da so viri okenske površine glede intenzitete svetlobe lahko zelo različni. Pomembno je, da to znanje delimo naprej in da poskušamo tukaj tudi držati neko podporo vsem, ki na tej poti ali pri preobrazbi svojih prostorov želijo narediti nekaj najboljšega.
Lepo povedano. Povemo Hvala. Še nekaj besed, Neža, o tebi osebno. Torej, Neža, ki je diplomirana in magistrirana arhitektka, je pogosta udeleženka dogodkov in konferenc prav na te teme, o katerih si Neža ravno kar spregovorila. Med drugim pa Neži niso neznani tudi podcasti. Lani je gostovala pri Petri Kovič v Svetu kapitala, to leto pa že v studiju D, kjer sta z novinarko Radija Trst predstavili nasvete za bolj zdravo bivalno in poslovno okolje. Še kje drugi?
Kar nekaj konferenc pa seminarjev je že za menoj. Nekako povezujemo se tudi z raznimi združenji. Potem so tukaj konference, ki jih prirejajo ali določeni arhitekti oziroma združenja, zbornica z arhitekturo. Potem, bom rekla tako, so tudi izobraževanja, ki so na nek način delana na lastno inicijativo podjetja, to so webinari, ki jih imamo za arhitekte in vedno spostavljamo določene tematike. In tukaj mi je res veselje, ker sem tudi sama arhitektka, da lahko naslovimo res tako z izkustvene izobraževalne note, ne toliko iz produkta. A ne? Ampak jasno, v ozadju je produkt in super je, da govoriš o nečem, če imaš tudi lastno izkušnjo in vedenje in tega je veliko in je bogato.
Imaš pa Neža tudi prosti čas in v tem prostem času si turna smučarka in gorska kolesarka, to drži.
Ja, bila bi še marsikaj drugega. Nekaj sem tudi začela plezati, pa pol enostavno družina in vse je težko uskladiš časovnice. Tako da ja, turno smučanje jaz bi zimo potegla skoraj ne celo leto, če bi bilo možno. Pa me že tako malo po stran gledajo, ker je mogoče restica vsaka prosta ura po zimi. Res želja, da se preživi na snegu. No, in imam srečo, da otrok temu sledi nekako še.
Se pravi, da nisi sama v hribih, ko turno smučaš?
No, dosti krat sem tudi sama, s tem nimam problema, takrat zberem cilje, ki so varni, ki jih poznam. Če se podam nekam, kjer je mogoče bolj zahtevna zadeva, absolutno grem v kompaniji. Ne, največkrat eden, maksimalno dva.
No, morda o turnem smučanju in gorskem kolesarjenju danes še kaj spregovorimo. Bomo videli. Gremo pa na vsebinski del, zaradi katerega si Neža tudi danes prišla v goste. Morda začnemo zelo splošno, ampak zelo pomembno tematiko. Ljudje preživimo 2/3 časa doma. Kakovost notranjega okolja je tisto, kar vpliva na zdravje in dobro počutje ljudi. Kako opredeliti sploh kakovost notranjega okolja? Kaj jo definira?
Tako bom večkrat naslonila na energijski vidik. Ne? To primerjavo, ker ko govorimo o rabi energije v stavbah, v bistvu vsi vemo, zakaj gre, ne? Kateri so porabniki, kako je na koncu tudi vrednotmo v kilovatnih urah, ne? In ki vemo, koliko stanejo. Zdaj, ko pridemo na definiranje parametrov kakovosti notranjega okolja, pa dosti krat tisti rečemo, to, da mi je prijetno toplo, ne? To poznamo, to je veliko povezano z samo energijo po zagrevalnim sistemom, pa tudi z načinom ohlajevanja, kar smo izkusili letos poleti. Je pa tukaj so pomembni vsaj še 3 vidiki. To je vidik naravne osvetlitve prostorov, potem je tukaj svež zrak, to tudi dobro poznamo iz obdobja, ki je za nami in verjetno nam bo pred nami in bomo kar deležni tega še naprej. Potem je pa tukaj še akustično ugodje. Se pravi, so 4 parametri, če jih ponovim, dnevna svetloba, svež zrak, toplotno ugodje in akustično ugodje. 4 vidiki, kaj to pomeni za človeka, to so v bistvu parametri, ki jih dejansko izkušamo na lastni, z lastnimi čutili. Dnevna svetloba je absolutno pomembna za to, da lahko upravljamo neke vizualne naloge, zelo različne. Ima pa še en zelo velik pomen, pa mislim, da ste o tem govorili tudi v eno od prejšnjih podcastov, ne? To je ta vpliv na cirkadijani ritem, se pravi, da uravnava naše biološko uro in človek mora biti izpostavljen svetlemu delu dneva in pa temi. Se pravi, rabimo oboje, rabimo dozo svetlobe za to, da se spodimo in rabimo dozo svetlobe, oziroma manjko svetlobe, pardon, za tega, da lahko zaspimo. Ne?
Pa se neža ljudje zavedajo, kaj je dobro osvetljen prostor. S čim to izmerimo? Ali je tale prostor, kjer smo, na primer, sedaj dovolj osvetljen in dobro osvetljen prostor?
Intenziteta vira se od okna zelo močno upada, se pravi, se zmanjšuje. In če nekdo sedi pri oknu, absolutno in ima dovolj svetlobe, ni rečeno, da bo v zaledju te svetlobe dovolj. Zdaj, v tem prostoru, če bi ugasnil še umetno razsvetljavo, zagotovo ne bi bilo dovolj dnevne svetlobe. To že tako na občutek vem. Eno merilo je pa morda tudi to, da pogledaš na bel list papirja, kjer je karkoli gor napisano in vidiš, ali lahko normalno bereš ali ne. Ne? Zdaj pa, če bi hotel dobiti čist konkreten odgovor, bi mogla imeti pa luksmeter in zmeriti, koliko svetlove pade na površino. Ne? In ponavadi je to nekje 300 do 500 luksov. Tako da se da tudi dnevna svetloba kvantificirati, opredeliti, izmeriti. Ampak mogoče, ja, tisto, kar se mi zdi tudi zelo pomembno pri dnevni svetlobi, je ta nevizualni učinek. Ne? Če mi že zadovoljimo ta vizualni del, da lahko beremo, da lahko kuhamo, da lahko karkoli delamo, zavisi od narave dela, potem je ta nevizualni učinek, ki pa zahteva zelo visoke vrednosti svetlobe. Tle govorimo čez 2000 luksov in to v prostoru kar težko dobimo. Ne? Zaradi tega je zelo pomembno, da v bistvu načrtujemo stavbe tudi take, kjer ima uporabnik možnost stopiti ven. Se pravi, tista res doza, ta svetlobe, ki je v bistvu že zdravilna, ne, to edino dosežemo na nek način lahko zunaj. Tako da ja, stanovanja z balkoni, stanovanja s terasami, nekje, kjer ima človek možnost stopiti ven. Šole, vrtci imajo tako zunanje prostore. Šole, delovna mesta, ne. Ljudje ob pauzi, kam grejo.
Ko stopimo ven na svetlobo, svetloba pozitivno prodira skozi nas, skozi kožo. Je to pomembno tudi za same oči? Nekje sem prebrala, da je odlično, če si na soncu zapreš oči in sončiš oči na ta način, ko gledaš v sonce.
No, to ne vem, kaj tole relacijo moram reči, da ne poznam čisto, ampak absolutno ima pa svetloba vpliv. Dejansko moraš dobiti visoke vrednosti v oko, ne? Ti moraš biti izpostavljen svetlobe. Zdaj, pogledati v sonce, v močno svetlobo je vedno neprijetno.
Z zaprtimi očmi.
Ja. Tako da, ja, predvsem je pomembno, ker se takrat, se pravi, te visoke vrednosti, kaj naredijo, vplivajo na tele ganglijske celice in prenesejo potem neke zapise do sproščanja hormonov. In zjutraj predvsem je pomembno, ne, kar v bistvu ne naredimo. Mi se usedemo v avto in odpeljemo na delovno mesto. Pomembno bi bilo pa mogoče iti na en sprehod, se izpostavi dnevni svetlobi, ne, prijem začneš delo, zaradi tega, ker ti pade raven melatonina, to je pa hormon spanja. Ne. Sej, zadeve so zelo logične. Samo v tej naravnanosti, ki jo imamo v vsakodnevni rutini, pa mogoče tem stvarem niti ne posvečamo in toliko pozornosti. Kar se mi zdi pa v bistvu na nek način narobe in se tega ne zavedamo, ne, ker res 90% časa Evropejci smo v notranjih prostorih. Mi dejansko smo popolnoma spremenili način življenja, to, kar smo, kako smo se živeli včasih več zunaj. Ne? V naravi bilo treba marsikaj postoriti, razne obrti, ki so zahtevali gibanje zunaj, zdaj ne, zdaj smo notraj. Ne? Gibamo, rekreiramo se notraj, fitnessi, za razliko od nekaterih, ne? Ki imajo raje zunanji prostor. Ampak ja, in še to, ko pade tista popodanski mrak, ne, takrat je čas, da se tudi umiri svetlova, ne, takrat pohne, da je visokih vrednosti, ker ne boš po noč spal. Ampak ne, dnevna svetlova je na taka, kako bi rekla, zelo težko včasih imamo tako stranke, pridejo k nam in jim je težko dopovedati, koliko svetlobe bojo pridobili s tem. Ne? Jaz sama še najraje posegam po tem, da pokažem konkretne primere. Recimo prostor, ki je osvetljen z enim oknom in kaj naredi različico prostorov, kjer recimo sta, kjer se poveča okenska površina, ne? Ali pa se recimo okna prepozicionirajo, da so različni viri svetlobe, ne? Da ni samo enostranski vir. Te primerjave tudi čist prenesti osebne izkušnje človeku, se mi zdi tudi zelo velika dodana vrednost, ker govoriš iz svojih izkušenj in si lahko zelo prepričljiv. In to se sliši v tonu, skratka človek drugače govori, če ve, kaj govori. Druga stvar je pa seveda narediti kakšen izračun, dejansko simulirati količino svetlobe v prostoru, zato imamo program, katerim tudi pomagamo arhitektom, da nekako dosežejo s pomočjo takih programov tisto, kar si želijo. Ne? Ta pravo količino na pravem mestu.
Ja, verjetno je tudi za stranke, za kupce, za uporabnike veliko težje si predstavljati, kaj pomeni manko ali pa preveč svetlobe v končni fazi, ker pri toploti je to dosti bolj enostavno. Ne? To zaznamo, to občutimo, čeprav je pri različnih ljudeh tudi ta toplotno obdobje pri različnih temperaturah. Ko sem sama gradila hišo, verjetno tudi Aleš, ko se zdaj podaja na to popotovanje, moram reči, da vseh teh parametrov pa kriterijev, ki si jih prej naštela, se prav svetlova, toplota, zrak, akustika nismo upoštevali pri načrtovanju. Toplota vsekakor, toplotni ovoj in izgube, svetloba, vedeli smo, da si želimo velika okna, ne pa točen zakaj in kje. Tako da je imel arhitekt kar veliko vlogo in njegovo znanje, ki je bilo mogoče nekje v ozadju, ali pa tudi ne, je bilo tisto, ki nam zdaj pa kroji življenje, ne naprej naslednjih 30-40 let. Kakšno vlogo imajo res arhitekti pri tem in kako so izobraženi na tem področju, ne samo recimo zgolj na toplotnem ovoju in na izgubah in na estetiki arhitekture?
Arhitekti imajo, tako kot ste že sama rekla, nekako vodijo stranko do tistih, do njenega sanskega doma, kako ne rečem, res, da bi bil dom po njihovi meri. Tako da jaz jim pripisujem, pa ne samo jaz, zelo veliko vlogo. Tukaj bi mogoče tudi izpostavila tega gospoda Josepha Allena iz Harvardske univerze, ki je rekel, da arhitekti praktično so bolj pomembni za bodočega uporabnika hiše kot zdravnik, ampak dejansko je to res, ne, ker zdravnik pride v tisto fazo, ko je že nekaj narobe, ne, in zdravi, ne. Arhitekt pa, če tako rečem, ustvari neko bivališče, ki mora biti zdravo za človeka. Tako da, ja, arhitekti imajo zelo veliko vlogo in poznavanje vseh teh nekih fines. Pomembno je, da uporabnik ve oziroma da izpostavi to, da si želi svetle prostore, dobro osvetljene prostore. Zdaj, kako pa to prenesti v realnost in kaj pa to pomeni, je pa na strani arhitekta, da pozna karakteristike oziroma načine, kako doseči to kakovostno osvetlitev. Eno so velike steklene površine, ampak so lahko tudi problem. Ne? Pomembno je, da je svetloba na nek način v tistih prostorih, recimo, če sem lahko mečkam bolj konkretna, ne? Da je svetloba v prostorih, kjer se zadržujemo večino časa, recimo, enakomerno, da je ta prostor enakomerno osvetljen. Ali če uporabnik želi, recimo, da je določen del prostora temnejši, da se to izpostavi, ker nismo vsi enaki. A ne? Tudi to razmerje svetlega, temnega je zanimivo. In včasih tudi se ne počutiš prijetno, če nimaš mogoče nekega kotička, ki je pa temnejši. Mogoče za primer navedem eno arhitekturo biroja Henning Clarsen, ki so projektirali in zgradili dve knjižnici. Ena ta osrednji knjižnični prostor za izposojo knjig je bil res tako svetu in enakomerno svetu. Druga knjižnica na drugi lokaciji je pa imela te, ne, svetlo-temne kotičke. In potem, mislim, všeč mi je pri tovrstnih arhitektih, da se vračajo, da izprašajo, da nekako vidijo, da dobijo ta feedback, kaj so načrtovali in kako se uporabniki počutijo. In dejansko je bil odziv Ja, bolje nam funkcionira, ljudje so bolj zadovoljni v tisti knjižnici, ker lahko se na nek način tudi udalijo od tega svetlovnega vira in najdejo mogoče mečkan en kotiček, kjer je svetloba malo bolj pritajena. Ne. Tako da ta raznolikost v osvetlitvi je tudi zelo pomembna in tega imamo veliko v tem stanovanjskem domačem, če rečem tako, domu. Poleg tega je zelo pomembno, da odpiramo ovoj na ta način, da dobimo prostor različen tip svetlobe. Se pravi, jutranjo svetlobo v kuhini, božansko, ne? Na delovnem pultu ali če zatrkuješ nekje. Potem, da spremljaš dan preko vseh teh ur, ki sledijo, ne? Od jutranje do pozne popodanske, da vidiš popodansko sonce, da lahko občutiš zaton sonca. Seveda je tukaj veliko odvisno od lokacije. Podaljenosti objektov, da se razumemo. Tle je lahko veliko omejitev, ampak na te stvari, če ne pomisliš, jih potem ni nujno, da jih boš, da bo s tem v mislih tudi načrtoval. Ne? Ena zelo pomembna stvar so tudi pogledi navzven. S tem se mi pri masardah veliko sprečujemo, sploh v zadnjem času. Zakaj? Ker so kolenčni zidovi na nek način relativno visoki, ratuje zaradi ne, želje po izkoristku volumna, strehe se pa debelijo, tako kot se fasada ne, debeli, ker tok in tok toplotne izolacije je potrebno dati na ovoj. Tudi streha dobi veliko izolacije in kar nalepam strešno okno je zelo visoko gor. Ne, ogrejeno je praktično na zunanjo stran na letve in se ta višina okn v primerjavi s tem, kar je bilo včasih, se zvišuje. Ne. In tako ljudem v načrtu reče, pa sej imam kolenčni zid en meter. Ja, imate, ampak spodnji rob okna bo na 1,40 m, recimo. Ne. To pa ni več višina, ki bi jo v sedečem položaju bila prijazna, ker imaš učinek in na 1,15 m, otroci so še nižje narave. Tako da ta pogled na vzven velja zdaj za vse prostore. Ne. Odpirati tam, kjer je vredno odpirati in povezati ljudi z zunanjim svetom, ker je to res neka čist psihološka potreba potem, da imaš stik za okolico, da vidiš, kaj se zunaj dogaja. Da imaš ta nadzor na nek način nad zunanjim prostorom, po drugi strani pa, da potegneš v prostor kvaliteto zunanjega prostora, naravo, poglede, tisto, kar je vredno. Ne. Včasih gledam arhitekturo, francosko okno. Ne. Ja, super, ker naredi tisto panoramo, odpre, ampak po drugi strani v nekem mehnem prostoru, kjer težko že tako komponiramo pohištvo vprašanje, če je smiselno. Ne. Tako da je veliko fines no, pri svetlobi. Potem je pa še to čist vizualno ugode, je pa ta problem lahko, kadar je svetlobe preveč, rečemo, zakaj preveč, ker nas moti. Svetlobe ni preveč. Ne. Preveč je, ker lahko prihaja do pregrevanja, ampak na to moramo biti pozorni in to se da rešiti ustrezno z senčili, različnimi tipi senčil in različno krmiljenjem senčil. Absolutno, na to je potrebno paziti. Potrebno je paziti pa tudi, da lahko uravnavamo ta upad svetlobe, kadar je to potrebno. Ne. Delo z računalnikom, jasno, sončne zaplate bojo moteče na površini in tako naprej. Tako da vse ti vidiki, ki jih je, se močno strinjam, potrebno ne enostransko obravnavati, ampak v povezavi z rabo energije in v povezavi z pregrevanjem.
Se pravi, če sem prav razumela, svetlobe v prostoru kljub vsemu ne mora biti preveč. Ali lahko s preveč okenskimi površinami spustimo v prostor preveč svetlobe?
Jaz bi tako rekla, da ta preveč je mogoče lahko bi ga bilo treba opredeliti, v čem preveč. A ne? Kar se tiče same svetlobe, ni lepšega kot, če si v prostoru in se počutiš tako, kot če bi bil zunaj. Ne? Se pravi, svetlobe ne more biti preveč. Lahko zasteklimo celoten ovoj, ampak pridemo potem do problematike zagotovo toplotnih izgub, pregrevanja pa verjetno še česa. Ne? Tudi ta površina stekla je hladnejša. Ob hladnejši površini, recimo, če se spiš ob nej, ni nujno, da bo prijetno. A ne? Tako da lahko je okenskih površin preveč, če zadeva ne funkcionira v sozvočju z rabo energije in z toplotnim ugodjem.
Neža, eno vprašanje. Pri pasivnih hišah velja, da na severu dodamo čim manj oken, da bo izolativnost tem večja. Tvoje mnenje glede tega okna na severu?
Jaz mislim, da to razmišljanje smo mogoče nekoč, ko se je začelo z tem standardom pasivna hiša. V Sloveniji smo še tako nekako komunicirali ne, naprem ljudem praksa je res govorila čim manj oken na sever, na nek način tudi zelo premišljeno z okenskimi odprtinami. Ne. Jaz mislim, da to absolutno ni potrebno udejanjati v taki meri, predvsem bi pa poudarila ta premislek. Ne. Če je nekaj vredno zaradi počutja, če je to nekak dodana kvaliteta v prostoru, da imaš ti pogled, ne, na Šmarno goro, tako bom rekla. Ne.
Na severu in ne daš oken.
In ne daš oken. Je, mislim, te stvari se da absolutno v arhitekturi zbalansirati. Ne. Danes so okna imajo že tako dobre toplotne karakteristike, da to ni več problem. Mogoče bo investicija v to okno malo večja, ampak zagotovo bo tehtala to vizuro, ki recimo ta pogled, ki ga želiš ustvariti. Ne.
Neža, če sedaj malenkost izpustimo iz misli, samo svetlobo, zelo pomembno za notranje bivalno okolje tudi prezračevanje. Če smo nekoč prezračevali skozi okna, danes temu ni več tako, stavbe se prezračujejo z mehanskim prezračevanjem. Kakšno vlogo pa še ima danes okno pri tem? V osnovi bi rekli, vsa okna zapret, ker imamo rekuperacijo in konec.
Boh ne dej.
Boh ne dej.
Ne, zato je bilo tudi mogoče tak, reči tak primaren, ne, odgovor, ampak bom pojasnila, zakaj. Ljudje smo tako še vedno povezani z naravo, ne, in bomo. Zdaj, da nas da se čist nekako ločimo, da je stavbni boj neka ločnica od narave, ni fino, ne. Ni fino, ne, počutja človeka, ker ljudje potrebujemo, tako kot sem že prej omenila, dejansko, to imamo to potrebo v sebi, da odpremo okno, čist fizično, da smo mi tisti, ki lahko imamo nadzor, se pravi, odpremo okno, s tem zaznamo, kakšna je temperatura zunaj. Ne, recimo, mami, kakšna je temperatura, kaj ne oblečem zjutraj? Je odpri okno. Dej roko ven in na nek način občuti, ne, kakšna je temperatura zunaj.
Če pa tam niža piše 18 stopin, tja vse pove. Sploh ni treba odpirati okno.
Ja, sej, res je, tudi v tej dobi digitalizacije in pametnih stavb in kamor gremo, absolutno, ampak še vedno smo bitja, ki rabimo stik z naravo in ta odpreti okno res je čist psihološka potreba. Če ne drugega, če lahko temperaturo pogledamo preko neke naprave, ne, vonja zagotovo ne bomo, se strinjamo.
Se strinjamo.
Upam, ja. Ne, tako da tudi mogoče, ja, mehansko prezračevanje, na nek način nas tudi, ja, te vonjave od zunaj, ne, bi se filtrirale, seveda, ampak vseeno, ne, ta von recimo nekega zraka jutrnega, sploh če je lokacija taka, da z veseljem odpreš okno, zakaj pa ne. Poleg tega tudi kdaj tudi očistimo stanovanje, kakšna kemikalija je preveč moteča, se odpre okno, ne, imamo to možnost, mi naredimo to potezo in odpremo okno. Tako da okna se morajo odpirati, tudi vsi objekti nimajo možnosti ali pa ne bojo ali pa nimajo mehanskega prezračevanja. Tukaj je v bistvu vloga okna predvsem v tem, da lahko z njim učinkovito prezračujemo naravno. Se je pa treba tukaj zavedati, da je to naravno prezračevanje potrebno narediti smiselno, ravno zaradi tega, da ne odpiramo okno predolgo časa, ker so potem toplotne izgube, absolutno. Potrebno je prezračevati na hitro, učinkovito. In zdaj, če se vrnem nazaj k načrtovanju, ko smo govorili o tem, kako pozicionirati okna, ne, da ni dobro samo enostranska osvetlitev, največkrat, sploh če gre za globje prostore, je tukaj prednost prostora, če ima dve okenske odprtini, tudi ta, ne, mogoče še na nasprotnih straneh, fasadah, da se lahko prostor zelo hitro prezrači. Pa se to vemo vsi.
Da naredimo durhcuk.
Tako, prepih.
Tako, prepih, ja. Moraš biti pa zelo discipliniran pri tem ustreznem prezračevanju.
Seveda, moraš biti pa tudi na nekaj način upozorjen, da ima slab zrak v prostoru. Jaz mislim, da je tukaj večji problem. Ne? Ljudje smo v prostorih, ko bivamo, ko smo nekaj časa notri, tega iztrošenega zraka ne zaznamo. Ne? Do točke, recimo, ki je lahko toliko daleč, da pride do neke utrujenosti, ampak to so ponavadi prostori, kot so učilnice, ne? Kjer dejansko je več ljudi, se združuje notri. Ampak problem je, ker ni signala, ki bi rekel, ups, preveč CO2 imate, vi imate iztrošen zrak, slab zrak, odprite okna, ne. Dobro, drugo so te neke neposredne vonjave, ki pridajo od opravil, kuhinja, čiščenje in tako naprej.
Feels like onion.
To je absolutno. Ampak jaz sama, mislim, tako bom rekla, ne, tudi ženske smo poznane po tem, da odpiramo okna. To je dokazala tudi nedavno izvedena topološka študija. Ne. Ženske so tiste, ki odpiramo in moški zapirajo. To je dejstvo. In jaz absolutno sem predstavljena za te ženski odpirajo okna. Tako da, ja, okno je potrebno odpreti za kratek čas, na hitro. Če povzamo, pomaga nam to, da ima, odpremo dve odprtini hkrati. S tem bomo naredili najmanj toplotnih izgub. In včasih po zimi, recimo, zdaj, zakaj ljudem recimo to govorimo, da če imajo stopnišče v mansardi, ne, mansardno stanovanje ali pa hiša z mansardno etažo, da na stopniščno okno tudi elektrificirajo.
Zakaj?
Ja, zaradi tega, ker odpreš stopniščno okno s pomočjo elektromotorja, jasno, ne, odpreš v pritličju še najbolje na nasprotni strani fasadno okno in ustvariš duh. Cuk.
Se pravi, v stopnišču strešno okno, verjetno.
Ja, na najvišji točki zaželjeno je najvišji, ker je ta vlek potem najbolj intenziven. In v bistvu dokazano je, da je ta izmenjava zraka lahko v 4-6 minutah taka, ki jo mehansko ne bo doseglo nekje v lahko šele v 2 urah. Ne. Se pravi, bistveno bolj intenzivna je. In take finese se mi zdi smiselno upošteva tudi, ko načrtujemo novogradnjo.
Neža, bodimo zelo praktični. Tale durhcuk bi morali narediti večkrat na dan, po 2 minuti, na primer. V sami epizodi z Marjeto Zupančič smo govorili prav o tem. Marjeta je izpostavila, da nikar ne prezračujte zjutraj, sploh ne, če živite v mestu, zaradi kakovosti zunanjega zraka. Vem, da predlagaš, da zračimo po noči, ampak kdo bo dvakrat na noč zračil, če spi?
Noben, zaradi tega pa imamo tehnologijo.
In ta tehnologija je na strešnih oknih mehansko
odpiranje?
Na strešnih
oknih elektrificirano okno, povezano z senzorjem CO2. Na vseh običajnih oknih pa tudi mislim, da lahko podobno elektromotor, ki odpre okno na Ventus. Tako da, ja, mislim, so rešitve, a ne, ampak v novogradnjah zagotovo bo tukaj mehanski sistem prezračevanja naredil svoje. Naravno prezračevanje pa pride v poštev morda v mesecih, ko ni zunaj tako nizka temperatura, da bi lahko slabila notranjo toplotno ugodje. Predvsem pa vidim tukaj eno prednost tega efektivnega vleka naravnega prezračevanja za ohlajevanje. V poletnih mesecih, za leto smo res priča ekstremnim temperaturam, ki verjetno bodo sledile tudi v prihodnje, izkoristiti ta naravni vlek za to, da se podhlajuje stavbna masa v nočnem času, je nekaj, kar poznamo v arhitekturi, to ni nič novega, kar govorim, se pravi odpreti na najvišji točki in nekje v pritličju in tekom noči izkoriščati ta tok, zračni tok, ki je lahko hladnejši, če bo takrat temperatura zunaj hladnejša, toliko bolje. Če pa ne bo, se bo pa stavna masa tudi ohlajevala, ker je, če bo tok zraka hitra, ne, ker tudi to ohlajuje. Absolutno moramo pa to povezati z ustreznim senčenjem tekom vročega dela dneva. Absolutno, ne, to ne moramo samo zdaj računati na to, da bomo pa z nočnim podhlajevanjem vse naredili. Ne, ne, moramo tudi ustrezno in pravočasno zasenčiti tekom dneva prostore in izkoriščati to ohlajevanje po noči.
Torej imajo strešna okna kot zelo pomembno funkcijo prezračevanja.
Da.
To je ena funkcija, pa da še nekaj več rečemo o samih strešnih oknih. Kaj so še druge funkcije strešnih okn? Osvetljenost, seveda?
Tako, in tukaj bi mogoče dala sigurno na prvo mesto osvetljenost, ker je ta intenziteta vira preko strešnega okna 2x večja od recimo svetlobe, ki prihaja preko fasade. Dejstvo že zaradi tega, ker je upadnik od svetlobe bolj pravokotan na okno, neposreden. To je ta osvetlitev, potem je ta mogoče, ko se enkrat v mansardi oziroma v ravnini strehe, in na nek način okno lahko zelo poljubno pozicioniraš. Ne. Seveda so tle konstrukcijske umetve in vedno so, ampak pozicioniranje okn med piroce je lahko dost poljubno. Se pravi, svetloba, ta intenziteta vira, to so tiste prednosti, zagotovo. Izkoriščanje za to učinkovito prezračevanje. Tudi, ker ponovadi ima prostor, ima strešno okno, ima fasadno okno. In to sta dve površini, ki sta nasprotni in je ta učinek avtomatično zelo dober, ne? Če odpreš obi okni hkrati. Tudi hitreje se prezrači prostor. Drugo pa je izkoriščanje tudi toplotnih dobitkov po zimi. Se pravi, okna, tako kot so zelo dober vir svetlove, so tudi zelo dober vir ogrevanja. Po zimi, če strešino, ki je orientirana na južno stran, odpremo, se pravi, da vanjo okomponiramo strešno okna, poleg fotovoltaike, ki je v zadnjem času zelo aktualna. Ne. Tukaj potem lahko so ti prostori deležni zelo dobrega, dejansko ne rabiš prostor ogrevati, ne, ker se ogreva prek okna.
Kaj pa na drugi strani samo pregrevanje?
Pregrevanje pa treba ustrezno zaščititi.
To ljudi najbolj skrbi?
Ja, ampak se da. Rolete, če so večje površine, klasična roleta, električno krmiljena, pa na solarni pogon, če uporabnik nima možnosti pripeljati elektrike do okna, je pa treba tukaj tudi malo biti pazljiv s temi senzoralnimi senčili, ker če je strešno okno, edini vir svetlobe, recimo v prostoru, potem in mogoče roleta ni prava zadeva, ker hkrati tudi zatemni in je morda potem smiselno dati kakšno mrežasto senčilo, ki je tudi zelo učinkovito proti vročini, hkrati pa pušča svetlobo v prostor.
Se pravi razni skrini.
Tako, tako.
Jaz imam še dva vprašanja glede strešnih oken in sicer čist praktičen vprašanje, če je zima polna snega, kaj je z svetlobo skozi strešna okna, se čakamo, da se sneg gor stopi, ga lahko odstranimo, so kakšni drugi mehanizmi?
Če je sneg na oknu, moramo počakati, da se stopi. Drugih mehanizmov ni. Je pa ta prednost stekla, da prepušča več toplote kot izoliran stavbni ovoj. A ne? To bom rekla namenoma prednost.
Ja, v tem primeru res.
Ja, in ja. Stopi sneg. A ne? Sicer zdaj zavisi, kakšna je debelina tega snega. Je pa tako, da svetlobo prostoru še vedno bo. Vem iz lastnih izkušenj, ker sem bila v takem prostoru, kjer je bilo strešno okno na strehi in zasneženo. Tako da skozi sneg gre svetloba. Ne. Nimamo nikoli to take količine snega, da svetloba ne bi prišla skozi.
Kaj pa, če bi se grevali stekla kot na avto? Ali to obstaja?
Ta tehnologija zaenkrat še ne. Ne. To še ne, ampak mislim, da nekjer v... Do zdaj še nismo imeli tudi od stranke izpostavljenega tega problema. Bolj tako vprašanje z ljudmi, ki se nekako prvi srečujejo tudi z produktom oziroma z hišo, ki bo imela strešno okna ali z stanovanjem, z strešnimi okni, kaj pa sneg. V takih primerih je morda bolj v premislek imeti še neko odprtino, okno, ki bo se lahko normalno odpiralo. Ne?
Ja, pa še drugo vprašanje, tako kot pri ostalih delih stavbnega ovoja ali pa pri stavbnem pohištvu v vertikalnih oknih, vem, da je tudi strešna okna potrebno zelo dobro načrtvati za samo ustavitvijo, velikostjo, montažo. Predvsem pa je montaža tista in obdelava špalet, ki lahko bistveno zboljša ali pa vsaj izkoristi učinek strešnega okna ali pa tudi privede do nepravilne montaže, pa s tem do kondenziranja in do nepravilnih tokov ob strešnem oknu. Kako je s tem?
Res je. Eno je produkt. Izdelek je lahko še tako dober, ampak pomenilo je, da je pravilno ogrejen, to je prva zadeva. Se pravi, da tisti, ki montira, da spoštuje priporočila pri sami montaži okna. Potem pa pridemo na notranjo stran. Izvedba notranjih oblog, špalet, no, notranjih oblog, še posebej sta pomembni zgornja in spodnja, zaradi tega, ker omogoča ta pretok zraka, če se enostavno ne gibanje zraka k oknu. Tako da pravilo je, da je spodnja obloga vertikalna in iztek zgornje v horizontalo. Zdaj v praksi seveda se dogaja tudi to, da so te špalete malo pod kotom, ker eno je narisati na papir, drugo pa potem pri izvedbi lahko pride do ali premalo prostora in se potem te špalete zapirajo. Ja, seveda, težimo vedno k temu, da so stvari narejene čim bolj optimalno, zaradi tega, da se lahko zrak gre k oknu, da lahko izsušuje ta vlažen zrak, tako da pa zadostna izolacija okoli okna.
Neža, kako pa sedaj ljudem najlažje skomunicirate? Kaj pomeni dobro osvetljenost, dobro prezračevanje? Imaš kakšen dober primer objekta, ki bi ga lahko izpostavila in povedala?
Primerov je kar veliko. Če pridejo stranke k nam v salon, zagotovo imamo veliko materiala, skozi katerega lahko
predočimo različne možnosti osvetlitev v prostorih. Možno je tudi, kot sem že omenila, narediti analizo osvetlitve, če je to potrebno. Drugače pa na nek način se z veseljem povezujemo ali pa sodelujemo tudi na dogodkih, kjer je možno objekte v živo videti. Kjer recimo so potem lahko uporabniki presenečeni, ko zastremo recimo strešno okno in je vir svetlobe samo fasadno okno in potem odpremo tudi strešno okno s pomočjo zatemnitvenega senčila, ne, da ustvarimo to razliko. Dejansko se vidi ta efekt in ponovat so res ljudje so prijetno presenečeni. No. Tako da teh materialov je veliko. Zdaj potrebno je samo, da pridemo v kontakt z ljudmi, ne, in da nekako potem ljudem že dopoveš in jim razkažeš in poveš. Ne. Bolje poiskati, da tudi oni poiščajo te informacije pri nas.
Neža, še ena tematika je zelo aktualna in sicer prenove in fond stavb, ki jim prenove sledijo v naslednjih letih. Kakšno je stanje slovenskih stavb glede kakovosti bivalnega ugodja?
Ja, to je tako zelo, zelo zahtevno vprašanje na nek način, na katerega bi mogoče odgovorila tako, da se navežem na nedavno poročilo, ki ga je skupina Velux lansirala v letošnjem letu, to je ta raziskava Healthy Homes Barometer. Čisto na kratko, zakaj gre, to so poročila, ki v bistvu izhaja enkrat letno. Začeli smo v letu 2015 z vprašanjem, kaj sploh pomeni zdravje ljudem in prišli do odgovora, da zdravje ljudje povezuje tudi z domom. Od takrat naprej se sprašujemo in raziskujemo, kakšno je stanje domov po Evropi in kaj dejansko, kako vplivajo te dejavniki od prekomerne vlage do premalo svetlobe, do mrazu na zdravje ljudi. V letošnji raziskavi je bilo ugotovljeno, da se vsak tretji prebivalec Slovenije sooča z določeno pomanjkljivostjo, se pravi, ali mu je premraz, ali ima pa več vlage v stanovanju, kar lahko vodi v bolezni dihal in pojav astme. A ne? Tako da, ja, vsak tretji Slovenec je podvržen vsaj enemu od teh dejavnikov in to so morda taki podatki, ki, na katere bi bilo smiselno morda posvetiti malo več pozornosti in pa pri prenovah pomisliti tudi na te vidike, ne? Kako izboljšati svetlobno ugodje. Res, da imamo definiran stavbni ovoj, definirane okenske površine, pa vseeno, ne, ko dodajamo toplotno izolacijo, recimo količino svetlobe še, upad svetlobe še omejimo. Tako da, take stvari vzeti v premislek, morda tudi narediti neko analizo, ne, zavedenega stanja in pa pomisliti, katere bi bile možne rešitve, s katerimi lahko, bi lahko izboljšali to. Absolutno kakovo zraka, a ne, pri prenovah. In še enkrat bi podarila to, no, da bi bilo potrebno stvari nekako zmeriti, ne? Opredeliti, zmeriti in videti tudi učinke. Jaz mislim, da je precej manjko tega. Da če se lotevamo po prenov, je potem ta post-analiza, ne? Post-occupancy analize, ki se delajo, to manjka. Kaj smo naredili za uporabnika, kaj smo dosegli na nivoju kakovosti zraka, a so pokazali merilci, da imamo neko konstanto, ne vem, CO2 po 1000 ppm, neki neka mejna vrednost, ali gre tukaj preko, ne, kje smo, ne, tudi svetlobo se da zmeriti prej po. To ni več nekaj nedosegljivega ali pa znanstvena fantastika, mislim, to so bazične stvari.
Neža, hvala lepa za tale pogovor. Mislim, da si nalila precej čistega vina. Marsikomu. Morda koga prestrašila, vsekakor pa dala misliti, da bomo vsi bolj pozorni pri načrtovanju naših hiš in notranjih prostorov. Dovoli, da povzamem oziroma naredim nekaj povzetkov tega pogovora. Neža je na samem začetku povedala, da kakovost notranjega okolja definira prvič vidik naravne osvetlitve prostorov, drugič svež zrak, tretjič toplotno ugodje in četrtič akustično ugodje. Da preveriš, ali je svetlobe v prostoru dovolj, obstaja zelo preprost test, Pogledaš na bel list papirja, na katerem je nekaj napisano in vidiš, ali lahko normalno bereš. Če pa bi merili z luksmetrom, bi bila potrebna vrednost med 300 in 500 luksi. Pri osvetlitvi prostorov ni pomembno samo, da so prostori enakomerno osvetljeni, ampak tudi temnejši kotički, kamor se lahko umaknete in kjer je svetloba bolj pritajena. Neža pravi, da svetlobe ni nikoli preveč, lahko je sicer preveč oken, če niso v sozvočju z rabo energije in toplotnim ugodjem, in lahko pride do pregrevanja, kar pa se rešuje z različnimi senčili. Pomembna vloga oken je tudi naravno prezračevanje. Odpreti okna je naša potreba. S tem tudi ohranjamo stik z naravo, je pa potrebno naravno prezračevati hitro in učinkovito. Zelo učinkovito prezračevanje je na primer s kombinacijo strešnega okna na stopnišču v prvo nadstropje in dveh ali več oken v pritličju, s čimer ustvarimo prepih, vlek in učinek dimnika. Izmenjava zraka je lahko v 4 do 6 minutah takšna kot pri mehanskem prezračevanju v 2 urah. Je pa takšen način zelo primeren tudi za ohlajevanje notranjih prostorov v poletnih mesecih, seveda po noči. Količina svetlobe, ki prihaja preko strešnega okna, je 2-krat večja kot količina, ki prihaja preko fasadnih oken. Pri strešnih oknih pa je poleg produkta ključnega pomena še montaža in obdelava špalet oziroma notranjih oblog. Neža je izpostavila, da sta posebej pomembni zgornja in spodnja obloga zaradi ustreznega pretoka in gibanja zraka. Pravilo je, da je spodnja obloga vertikalna in iztek zgornje obloge horizontalen. Toliko na kratko v povzetek tega pogovora. S tem pa smo prišli tudi skoraj do zaključka tele epizode in kot vsakemu gostu postavimo stalno vprašanje tudi tebi. Torej, kaj je v tvojem domu, kjer živiš, nekaj zares posebnega, kar te še posebej pri srcu?
Ja, jaz bom tako mogoče malo iz poklicne deformacije ali pa tudi ne. No. Jaz sem res človek, ki sem tako dost povezan z naravo in meni je zelo pomembno, da ta bivalni prostor, v katerem smo, da nekako je svetloba noter in da me ta svetloba spremlja preko dneva. Tako da absolutno bi rekla, zdaj nimam neke specifike v domu, da bi rekla, ta predmet mi je pa super, me spomina na to in na to. Ampak to, ta dobro počutje, ki ga ustvarja svetloba in dosti krat smo za tako zedilno mizo in recimo moj mož je tako avtomatično, ne, ma to prižge luč in jaz se ugasnem. ker mi je všeč to, da sem enostavno, da je ta tista primarna svetloba, dnevna svetloba v prostoru, ne, in doska čim meni umetne, kar pa ne pomeni, da smo po noči v temi.
Neža, imaš kak manj osvetljen prostor, ko si prej razlagala. Razmišljal sem na primer na 70 kvadratih prostora, kje boš lahko naredil bolj manj osvetljen prostor, bolj zatemljen kotiček.
Ja, ponovadi je to sedežni del, ne? Sedežna garnitura, pred televizijo, pa morda, mislim, niti nismo nekaj, prav veliko televizije ne gledamo, tako da jaz te potrebe niti nimam. No? Meni res je bil všeč cel prostor svetu.
Se pravi, sedežni del bi moral biti manj osvetljen ali bolj?
Nisem rekla tega. Čisto odvisno od tega, kaj ljudem prija. Načeloma zaradi samega zame gledane televizije morda zna svetloba motita, ne? Ampak na fotelju, na sedežni garnituri, mislim, ne gledamo se televizije, je tudi stična točka za pogovor in za druženje, tako da je zelo lepo, če je zraven neke okaz od potvrdine, ne? Ki povleče tudi ven v zunanji prostor.
Lepa.
Zdaj smo pa na koncu in sicer pri stalni rubriki Hišarija, kjer te postavimo pred specifičen izziv, ki pa mislim, da danes zate ne bo pretežek. Po zelo težavni poti smo zvedeli, da se ti ukvarjaš še s čim drugim kot z svetlobo in z družino. In ja, kot je rekel prej Aleš, se v prostem času ukvarjaš z turnim smučanjem in pa si gorska kolesarka.
Ja.
Kaj pomeni, da si gorska kolesarka?
Ja, zdaj prav nekih ekstremnih gorskih kolesarjem, gorskih spustov ne zganjam. Smo pa že v tistih letih, ki je tudi potrebno paziti na regeneracijo. Ne? Mi je bilo pa vedno všeč, če se udalim od čim bolj od asfalta, da pridem čim više v srče gora, bom tako rekla, ne? In potem s pomočjo nožnega pogona, zaenkrat če, ne električnega kolesa, čeprav v zadnjem času moram reči, da prednosti tega bi tudi z veseljem kdaj izkoristila, sploh če se podajaš na daljše ture. Nedavno sem imela tako zanimivo, no, ker je šlo že res na škrge, ne, in s pomočjo električnega kolesa bi bilo odlično. Potem pa ta spust, ne, spust, ki pa seveda je prilagojen ne kolesani po nekaj strmih kolesnicah, ampak tako, da doživiš. No. Meni so zelo pomembno doživetja, bolj mogoče kot neko doseganje neke doze adrenalina. Ta doživetja res taka prisna v dobri družbi z ljudmi, ki te polnijo z energijo.
Pa običajno se pravi, kolesariš sama ali v družbi?
Zdaj te hitre kolesarske, ne, v okolici naredim sama, drugače pa z veseljem grem, ker to so daljše ture, to moraš imeti nekoga, da mu malo pojamraš, da kje skup stisnemo zobe, da kje pomalicaš prijetno, kje skupaj. Mislim, doživetja so vedno tako, ne, se spomnim besed, sem prebrala, mislim, v knjigi od Reinholda Messnerja, ne, poznanega alpinista, en je rekel, da v gorah se veselje v družbi podvoji in skrb prepolovi. Ne. Tako da,
to je res.
To je res, ja.
Ja, to je res. Par vprašanj ti bomo dali v zvezi z gorskim kolesarstvom. Mogoče bolj, da si razjasnemo mi, kaj to je, pa bodo ta vprašanja zate dokaj enostavna. Najprej pa bomo spustili en intervju oziroma en komentar naše, mislim, da najbolj uspešne gorske kolesarke in ti boš povedala, če jo poznaš.
Težka je bila, tako sem jaz pričakovala tudi, da bose in druge tukaj so najboljše. Dala sem vse od sebe, itak je bilo preveč napak, itak mi ni šlo najboljše, ampak vsem. Borila sem se, zaključila sem dirko in kaj, moram biti zadovoljna.
Mi jo zelo dobro poznamo, zato ker je skoraj naša soseda iz sosednjega mesta iz Idrije. Je pa to Tanja Žakelj, ki je večkratna svetovna, evropska in državna prvakinja in prejemnica in blotkove plakete in pač številnih priznanj in nagrad iz najvišjih tekmovanj. Tako da jo je možno srečati tudi tukaj po okoliških hribih še zdaj, ko trenira.
Verjetno, če te bo kdo navzdol prehitil.
Ja, verjetno, kakšna drugačen način spusta, ne, absolutno. Zdaj, kot sem že rekla, v take ekstreme ne grem, mi je pa super, če se udelim čim bolj od klasičnih poti.
Ok, mi imamo tudi tukaj v našem kolektivu kar nekaj navdušenih športnikov, nekateri tudi v gorskem kolesarstvu in podučili so me, da se gorsko kolesarstvo deli nekak na dve disciplini, na dva pola. Kaj bi ti dve disciplini bili?
Ja, verjetno bolj tisti downhill variante, a ne?
Ja, enduro.
Tako, ja, in ostali so ti klasična trekking ali
cross country,
tako, ja.
Kateri pripadaš ti?
Ja, bolj cross country, če ne bolj še bolj kot tisti, malo bolj soft.
Še ta tretji.
ja.
Ok. Zdaj pa še malo tehničnih podatkov ali pa, ja, največja razlika med enduro pa cross countryjem v sami opremi kolesa bi bila kaj?
Vzmetenje, verjetno.
Vzmetenje, pri katerem je večje?
Ja, pri enduro.
Ja, meri se v centimetrih in sicer pri enduro naj bi bilo to, oziroma je, več kot 15 centimetrov vzmetenja.
Tako je.
Pri cross countryju pa manj.
Ki menja, ja.
Tako. Še ena razlika je med obema. Povedala si že, da pri enduro se spuščamo bolj dol, pri cross country pač delamo poti, kot da bi rekel, gremo na trekking. Uh-huh. Za enduro rekreativce velja, da so dobri, če jim uspe kaj. Kaj je tisti kriterij, po katerim naj bi se ločili?
Mogoče kakšni skoki?
Skoki so obvezni na teh poteh. Kakšne so poti, po katerih oni grejo?
Ja, singlece.
Singlece, tako. Grejo po peš po teh.
Tako.
Če rečeš,
kaj je to singlece?
Da greš po peš po teh.
Po peš po teh, ja. Po taki jaz ponovat grem peš dol s kolesom.
Ja, tako da, če rečeš, da si šel po peš poti dol, pol si car. In pa še, kaj pomeni beseda trdak?
Ja, kolok je nima vzmetenja.
Ja, kolok je brez vzmetenja zadaj.
In spredaj, ne?
In spredaj, ne, mene so podučili, da je to samo zadaj.
Dobro.
In da je to sicer lažje kolo, kjer pa moraš zelo dobro tehniko imeti, da pač lahko z njim. Za učiti se je dobre tehnike namenjen. Tisti, ki imajo oba vzmetenja, jim je pač lažje.
Mogoče lažje, ja, tako. Ja.
Še eno kratko vprašanje, kakšna pedala poznamo pri kolesih?
Ja, SPD, če jaz, ne, jaz imam tako. Taki zatakneš, ne, in pač tista flat, ne.
Flat step.
Ja.
Katera uporabljaš ti, se pravi SPD?
SPD, ja.
Tako in je. Kakšna je nevarnost, da padeš skupaj s kolesom?
Se mi to zgodilo samo enkrat. Čisto na začetku, malo ne ljubo, jasno, ravno na semaforju, na križišču, ker sem pozabila odpeti, ampak to je bilo res prvič, ko sem sedla na kolo. Od takrat naprej ne, so pa ta pedala super za vožnjo na ohrip, ne, v klanc, ker ti razbremeni, ti pomaga.
Kakšna je obvezna oprema?
Čelada.
Ja.
Pri enduro pa jazno še ščitniki, ja ne.
Se pravi, pri cross-countryju ni ščitnikov, oziroma jih ne uporabljate, vem, da niso obvezni v nobenem primeru, ampak
jih ne uporabljajo.
Jih ne uporabljajo.
Ja, jaz ščitnikov ne. Ne. To so spusti še vedno tako normalni, bom rekla, in vozljivi, da ne.
Je kakšna proga, tura v Sloveniji, ki je nasploh znana po tem, ali pa da je nekak najvišje rangirana za cross-country jaše?
Zakonska tijaše, zdaj, tako kot se jaz predstavljam, ali pa tisto, kar tudi jaz vozim, je veliko poti po Sloveniji, ker lahko to udejanjaš. No. Mogoče bolj za te downhill, tukaj bolj ture, ki se jih najde na zapisih pod strme kolesnice in podobni. A ne. Ampak zadnje čase se ti poti mogoče kar dost nekako prepletali to za pohodniškimi potmi, kjer pa lahko prihaja do takšnih nesoglasij. Ne? Drugače pa v Sloveniji morda tako generalno je manjko teh downhill poti. Ne? To zunaj je bistveno bolj urejeno.
Prav to me je zanimalo. Te singlce mi ne dajo miru. Kako se zmenite sami pohodniki?
Ja, sej se ne.
Sej to.
Sej to je.
Ja, jaz mislim, da tukaj more biti. Poskušati treba počakati, ne, se zaveda tega, da pač na poti nisi sami, da se ti ne more kar vsi umikati. Zdaj, jaz sama ne vozim tih singles, ampak sem pa tudi, ko sem bila na drugi strani kot pešakinja in so naproti meni prihajali kolesari, pač pričakuješ, da bo tudi kolesar počakal, je pa res, da se teže umika, ne. Tako da malo hitrost, strpnosti, ja. Mislim, da velja na teh zadevah, tako kot za vse stvari v slovenskem prostoru, ne. In na cesti in posotno, mislim, nismo sami, tega bi se mogli začeti zavedati na vseh področjih, da je treba sodelovati kot skupnost, moramo sodelovati. No.
Se pravi, ti s tvojim načinom kolesarjenja v bistvu raziskuješ pokrajino, raziskuješ naravo, raziskuješ
tako.
Slovenijo.
In imam nobeni zadržkov se spustiti v asfaltni cesti in vzdol, da se razumemo. A ne? Je pa tako, da ja, vedno je neko doživetje, če je kakšna zanimiva makadamska cesta, če je del poti po kakšnem travniku in tako naprej. Ampak predvsem je to doživetje, no, jaz bi tako rekla, ne, zdaj adrenalin za vsako mero. Ne.
Evo, Neža, hvala lepa za današnje doživetje. Upam, da ti bo ostal v lepem spominu, nam zagotovo bo.
No, tudi meni, hvala lepa za povabilo še enkrat obema.
In hvala vsem vam, ki ste bili z nami v 13. epizodi podcasta Hiša. Če vas zanima karkoli dodatnega, če imate ideje, če imate predloge, želje, komentarje, karkoli, pišite na hisa@m-ora.si. Se vam bomo zelo hitro odzvali. Vabljeni pa ste zopet v našo družbo čez 2 tedna, ko bosta Barbara in Boris po dolgem in počes predelala pametno hišo. Do takrat pa vse dobro in srečno v vaši hiši.